ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Namangan viloyatining Uchqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan yigit harbiy xizmatni tugatib kelganidan so'ng ish topolmayotganidan ozod mikrofonga shikoyat qildi. Uning aytishicha, mahalliy hokimiyatning harbiy xizmatdan qaytgan yigitlarni ish bilan ta'minlashga majbur ekanligi haqida prezident farmoni chiqqan bo'lsa ham, hokimlik ularga ish topib berolmayapti. Bu yigit bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
2016-2017 yili armiyaga harakat qilib, xizmatga harbiy xizmatga ketdim. Harbiy xizmat davomi yaxshi o'tdi. Orada prezident almashgandan keyin muddatli harbiy xizmat o'tagan harbiy xizmatchilar ishga joylashtirish majburiy degan farmon chiqdi. Bu haqda hokimiyatlar ham bo'sh o'rinlarini biz uchun muddatli harbiy xizmatdan qaytgan askarlar uchun bo'shatib berdi deb eshitdim. Bu haqda farmon ham qonun ham bor ekan. Kelgandan keyin bildim. Hozirda men kelganman. 2017 yil 1 mart kuni keldim. Mana 31 mart kuni bo'ldi. Hali ham hokimiyat yoki bankomatdan hech qanday xabar yo'q, so'z yo'q. Bekor yuribman, ishsiz yuribman harbiy xizmatdan kelgandan keyin. Kimga nima deyishni bilmayapman.
Siz qayerga ishga kirmoqchisiz? Masalan, bir maqsadingiz bormi?
Mening maqsadim farqi yo'q. Men o'z yo'limni topib ketsam bo'ldi. Qanaqa ish bo'lsin, farqi yo'q. Kollejgami, maktabgami, monaqa korxonachagami, oddiy kichkina sexgami? Bu soham bo'yicha.
Sohangiz nima?
Buxgalteriya, kassir.
Lekin siz murojaat qildingizmi hokimiyatga?
Hokimiyatga ha, bankomatga borsam bilmadi. Xo'p, deb hokimiyatga bordim. Borsam bilmadim. Bizasiga borib, ishi bo'lsa joylab qo'yadi. Mehnat birjasiga borsam faqat qurilish sohasida ishi bor ekan xolos, o'rta maxsuslarga. Men harbiy xizmatdan keldim. Hokimiyatga uchrasam, shu yoqqa kelinglar, o'zingiz boring dedi. Nima qilay desam, bo'sh ish o'rin bo'lguncha kuting dedim. Hozir men nima qilay desam, kelasi oy keling dedi. Shunaqa qilib vaqt o'tkazib yuraveramanmi keyin? Hozirda Qurg'on bo'yicha harbiy muddatli harbiy xizmatdan qaytib ishsiz yurgan bitta faqat men emasman, sheriklarim ham bor. Qishloq ham qishloqdoshlarim ham bor.
Dedi harbiy xizmatdan qaytgan Uchqo'rg'onlik yigit.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713